Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna għall-programm Campus FM l-istazzjon jien Fader Joe Borgin salmilkom. Qed nitkellmu fuq l-iżviluppi politiċi f'pajjiżna qabel l-indipendenza flimkien mal-Professur Joe Perotta u l-kotba tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-64 tal-volum jipprovdu l-materja għad-diskussjoni tagħna. Isallim lek Joe.
Sallim lilek u s-semija tagħna Joe.
Laħħa darba bdejna bil-Blood Commission imma mbagħad imxejna ftit. Mxejna fuq din il-mawra ta' Dr. Anton Buttigieġ u Signorina Agata Barbara fil-headquarters ta' Nazzjonijiet Uniti f'New York. Pruvaw jimbuttaw biex ta' di rezoluzzjoni favur il-pozizjoni li kienu qed jimbuttaw ma' fuq Malta, ma' diċ, ma' kif kont ngħidu l-aħħar darba, kienet okkażjoni mhux biss tampennu sagrifiċċju minnaħa tagħhom. Imma anki li tkun għamlet ċertu ħossa li għamlu ħafna kuntatti. U għedna semija tagħna li ħankomplu ndiskutu għall-inqas għall-ftit fil-bidu tal-programm fuq dan l-argument.
Il-fatt li Malta issemmiet iktar minn kellim wieħed kien pożittiv għaliex għax inti għandek is-suġġett ta' Malta għalmenu qiegħed fuq l-orizzont tad-diskussjoni. Tajjeb, dik importanti. U nagħmel ċara wkoll li l-Ingliżi ma kienux jieħdu gos biħadi. Infatti huma kienu jridu minant delegazzjoni Ingliża, il-Head of Delegation Ingliż, il-Foreign Office biex tgħaddiha l-Colonial Office, eżattament ċed jiġri dwar Malta hemmhekk. U ovvjament l-Ingliżi wkoll kienu qed jagħmlu lobbying tagħhom, anke ma' pajjiżi li kienu jistennew li jistgħu jagħtu xi appoġġ qawwi ma' Malta li jsir lobbying li huma l-istgħu jċedu xi ħaġa jekk daw m'hemmux xi ħaġa oħra, voldi dan għaddejda l-proċess. Ora, xi ħaġa li ma jistax ikkontrollawh Buttigieġ u Agata Barbara impossibbli outside the power. Però mbagħad kien hemm element ieħor. Il-fatt li kif diġà għadt il-fatt li semmit Malta kien pożittiv. Imma meta naraw minant min is-semmiet il-Polonja, l-Eġittu, United Arab Republic.
Pajis komunista, pajis tal-dinja.
Le, Nasser kellu very negative picture għaw Malta.
Għalek.
U anki mil-Jugoslavia, pajis iħor komunista. Allura, dina,
il-bizat li kienu
bħala kważi prova, għala kemmu ma viċini konnessjonijiet ma pajizi komunisti li għandu il-partit.
Dakizmin għet najtew li dakizmin Nasser kellu konnessjoni kbar ma' Russi?
Kellu konnessjonijiet, prodhu il-pozizjoni ta' Nasser kien differenti.
Jifi imma l-percepxi lokali?
Iva, zgur, iva. Il-fat li ħalajnuna minnant l-Unjoni Sovjetika, allora automatikament il-percezzjoni kienet li jgħat fil-but tal-Unjoni Sovjetika.
Saħalija,
ma' kienx. Fil-fat ma' kienx, u l-affajt li kif ġraw, u rew li ma' kienx. Ma' dikiet il-percezzjoni. Issa, neġanaj ċaħġa li għadnija f-programmi qabel. Il-Partit Laburista kien possibli għalli li sipajnuna ta' dil-kwalità minn pajjiż l-punent tal-li għatet tal-Ingilterra, fin-NATO, fil-tim bil-fors li dal-pajjiż li tidu. Imma, l-effett negattiv kien kbir ħafna f'Malta dwar dak li kien qed jiġri. Meta allura ġiet il-sessjoni tal-Assembleja Ġenerali, tajjeb. Waħda mill-affarijiet li però ħagos biha il-Partit Laburista kien li fil-fatt dik kienet sessjoni ta' dik is-sena fejn saret aċċenn kbir kontra il-kolonjaliżmu. Allora Helsin kellu raġun meta qal li l-push kienet iktar fuq mhux pajjiżi speċifiċi imma fuq il-prinċipju tal-kolonjaliżmu. As such, li qed tambru fuq dak. Infakkar il-Kumitat Speċjalizzat tal-United Nations dwar il-kolonjaliżmu, tajjeb li kien jinsisti li jirċievi rapport fuq kull kolonja mill-poter imperialista ta' kull sena to monitor progress. Waldi dana kien xi ħaġa regolari. Il-grupp f'dan United Nations, l-Afro-Asian Group, u l-Malta kienet fl-Afro-Asian Solidarity. Għawnek jidu naraw il-ħtieġa li ħass il-Partit Laburista fiha, tajjeb, li dak iż-żmien fil-United Nations kellu 43 membru li kien vol diri grupp
ta' ċertu qawwa.
Tajjeb, dana ressa rezoluzzjoni li kellha t-titlu ta' dikjarazzjoni biex il-pajjiżi u l-popli kolonizzati jingħataw l-indipendenza u li dak jiġbru kulħadd taħt mantel wieħed, il-poġġu kħadd taħt l-istess mantel. Ir-riżoluzzjoni kkundannat il-fatt li pajjiżi barranin jissoġġettaw pajjiżi oħra għall-kontroll tagħhom, għall-poter tagħhom, tajjeb, u dominazzjoni u għall-esploitazzjoni u talbet li jkun hemm li jittieħdu passi immedjati biex jiġi jsir transfer tal-poter bejn il-pajjiż imperjali u il-popli ta' kull territorju pajjiż li kien fija. U għal dan għandu jsir mingħajr ebda kundizzjoni ro għalet ir-riżoluzzjoni jew reservations. Tajjeb, ma jiġkun hemm riserva fiha di, trid tkun ċara totali. U dal-pajjiżi għandhom ikollhom complete independence and freedom. Issa fl-aħħar tal meta ġew għall-vot, għadda di l-oppożizzjoni għaddi b'numru impressjonanti. I mean, 89 votaw favur, tajjeb, ħadd ma vota kontra u kull ma kellek 9 astensjonijiet. U jekk inti tħares li waħda mill-pajjiżi li astena kienet l-Ingilterra, però dikjara għavor jastena meta ġie għall-vot, għax inti għandek dritt tagħti raġuni għall-vot.
Spjega l-vot tiegħek.
Spjega li l-simpatija ta' Ingilterra kienet ma' riżoluzzjoni. Dan they were trying to have their cake and eat it. Tajjeb il-dik Ingliża. Il-Helsin għal da kien il-verdet veru tal-ikbar tal-aqwa tribunal internazzjonali fuq il-kolonializmu u kien is-sentenza tal-mewt għal-kolonializmu. Again, dak xejn ta' esagerazzjoni ma kienx, però il-fatt tal-menu seta' l-Helsin u seta' l-Partit Laburista jgħid li da ta' daqsxejn ta' kuraġġ.
Wanki naħseb prestiġu wkoll status
l-Malta. Il-Helsin konkludi billi qalet li l-poplu Malti seta' seħares l-1968 b'enerġija ġrid. Alright, issa ħarsu lej il-forzi l-oħra fil-pajjiż li ħafna drabi ma jissemmewx.
Ukoll x'aħ kun għadna l-Blatt Commission ukoll li tiltaqa' ma' nies oħrajn barra l-politiċi jiġifieri.
Issa tinsiex il-Commission qalet li lesta tirċievi u tiltaqa' fejn ikun hemm bżonn wanki ma' individwi kien huwa.
Jien min kien lest li tikellem ma' kien
qed lesta biex tisma' bil-kidba whatever, tajjeb. Issa jekk kien titħares li l-constituted bodies li kienu lesti jitkellmu mal-Kummissjoni kien hemm is-CMTU. CMTU għada pjuttost għada ġovenili.
Dak iż-żmien?
Dak iż-żmien sewwa. Però kienet bil-mod il-mod kull ma tmur qed tagħmel iżjed ħoss fil-pajjiż. Għada f'terminu ta' numri, bħala vuol diri numri ta' ħaddi ma tirrappreżenta għada biex ngħidlek il-junior partner compared mal-Jamaica's Union, però qed bil-mod il-mod u b'insistenza kontinwa tfittex metodi biex kabbar kemm il-preżenza tagħha u anke l-effettività tagħha fil-pajjiż. Is-CMTU talbet li jkun hemm ritorn kemm jista' jkun malajr għall-gvern responsabbli f'Malta u qalet li talbet biex tiġi konsultata meta tiġi tkun qed tiġi mħejjija l-abbozz tal-Kostituzzjoni fl-Ingilterra. Hija qalet li kien tispera li l-gvern Ingliż jibqa' jgħin lil-Malta b'mod ekonomiku sakemm jasal iż-żmien li is-sitwazzjoni tistabbilizza, s-sitwazzjoni ekonomika tistabbilizza fil-pajjiż. Kellek ukoll l-MOU, tajjeb,
medical officer union
tat-tobba, tajjeb, li dina qalet li id-dritt għall-gvern responsabbli tal-Maltin ma jistgħux jixtuħat, u dina għamlet żewġ proposti kostituzzjonali l-MOU. Waħda li medical officers, jiġifieri tobba, li kollhom il-prattika privata, kienu għandhom jitħallew jikkontestaw l-elezzjonijiet, għax inti, jekk kont kellek x'impik mal-gvern ma kontx tista' tikkontesta elezzjoni. Jek kienet qed tgħid hemm tobba li biex ngħidlek ishom part-time mal-gvern.
Tajjeb għandhom l-prattika privata.
Dawk li għandhom dak il-permess għandhom jitħallew.
U l-oħra?
U l-oħra kienet li il-Public Service Commission ma kellix tidħol il-fuq mill-Advisory and Executive Board. L-Advisory Executive Board kien dak il-board li kien ġil twaqqaf biftehim mal-gvern wara l-strike li kien sar mill kont kellna fuq
il-proposta
ċertu il-medical practitioners jibqgħu jżommu ċertu.
Jiġifieri ifhimni, ma il-proposti tagħhom kienu pjuttost dedomwa u marbuta
mal-pożizzjoni tagħhom. U mbagħad kellek is-soċjetà Voldi Union ma kienet isaħ Society of Administrative and Executive Civil Servants, tajjeb, li dana.
Daw għamlu memorandi u l-taqgħu mal-kummissjoni.
Daw memoranda. Dawna kienu konċernati ħafna dwar x'kwalità ta' safeguard se jkun hemm fil-Kostituzzjoni għall-membri tagħha. Tajjeb, dan allura talbet li jkun hemm lill-PSC, Public Service Commission, il-poteri tagħha għandhom jitwessaw u li tkun il-PSC li għandha lill-PSC għandha tiġi appuntata mill-Gvernatur, tajjeb, fid-diskrizzjoni tiegħu wara konsultazzjoni mal-Ministri. Per diskrezzjoni tibqa
anti l-gvernatur.
Anti l-gvernatur.
Ħaġa maġa l-partiti Maltin ma ridu biex.
Eżattament. U ma f'dak li għandu x'jaqsam minn bagħad għandha jkollha jkoll konsultazzjonijiet mal-Staff Associations għalmenu għal tnejn mill-membri tagħha. Li tnejn membri tagħha consultations għandhom isiru ma' staff associations. Ridu wkoll li l-appointments li jsiru jsiru għal 5 snin. Tal-PSC u li membri tal-Assemblea Legislativa jew nies li kellhom x'jaqsmu ma' partiti politiċi ma jkunux jista' jsiru membri tal-PSC. Dan jippruvu naqsu il-kontroll politiku fuq iċ-ċivil, ovvjament. L-SCS ukoll qablet li l-ministri kellhom iżommu kontroll dirett taċ-ċivil. Dina għalu il-Ministri Maltin għandhom ikunu kontroll ta' ċivil. Staff requirements, l-organizzazzjoni, ta' dipartimenti, eccetera, eccetera. Ma għandhom ikunu il-Ministri Maltin. Tajjeb, imma għalet ukoll li appointments, promotions u disciplina għandhom jiġu eżerċitati mill-Governor in Council, xridu għadju bħal Governor in Council. Fuq ġifiri il-Gvernatur f'kumitat tal-advisors tiegħu, però fuq il-parir tal-PSC. Tajjeb hija l-PSC li għandha tagħmilhom dawn. Issa l-istess meta tiġi tkeċċija ta' membri taċ-ċivil, dana kollu ovvjament biex jipproteġi il-membri tagħha.
Għalet ukoll tgħid li kien sar.
Għalet ukoll li anke l-eżamijiet li jsiru biex nies jitlu bħala membri tal-ċivil għandha tkun il-PSC li tara kif jitmexxew dan l-eżamijiet, tajjeb konsultazzjoni ma' jew il-Prim Ministru personalment jew inkella ma' xi uffiċjal delegat minn. U bħak kellek il-Public Service Commission in-nisfisa.
Li għamlet.
Ukoll għamlet memorandum, tajjeb. Il-PSC ħarset lej l-iżviluppi kostituzzjonali f'partijiet oħra tal-Commonwealth bħala l-bażi tal-memorandum tagħha biex.
Imma l-istess il-PSC interessa l-PSC.
Il-PSC, ovvjament. Imma ħa ngħidlek dana kollu veru, però dawn huma kollha points of reference u points of pressure biex ngħidlek fuq il-Kummissjoni meta tiġi biex tagħmel rekomendazzjoni tagħha. U fil-fatt naraw li xi wħud midaw il-parir li ngħatat, il-Kummissjoni adottato. Qablet magħhom qalet għandna.
Imma jifi ma rridx inkun ċinik u jiġifieri il-Kummissjoni fuq l-affarijiet ħant faħħa goffa. Inqas importanti kienet lesta li tisma'. Fuq l-affarijiet importanti ma kienx lesta li tisma'.
Iva u le kienet lesta tisma' fuq kollox.
Uwiva, ma
kien kien l-istamba tamel ċirkondazzjoni.
Jiġifieri tiċċaqla fuq l-affarijiet inqas importanti. Fuq l-affarijiet iktar importanti ġiet bil-karta l-esta.
Il-PSC ftit kliem qalet li jekk inti tħares li l-PSC oħra fil-Partit tal-Commonwealth, issib li jew il-PSC flimkien mal-gvernatur kellha kontroll għal dak li jiġi fiċ-ċivil, dak li jitlu disciplina, appointment e so on, jew inkella l-PSC waħda. U qalet li il-PSC kienet appjuri advisory body, kif kienet, tajjeb, u fil-fatt qalet li f'Malta il-PSC isa ma taxxejni. M'għandix l-executive powers li għandu jkollha, allura qalet li għandu jkollha, u hija preżumit li taħt it-terms tal-public service kif se jidru fil-Kostituzzjoni kien imiss, il-public service il-kontroll tal-public service se jibqa' fidejn il-gvernatur. Ħa nisimgħu biċċa oħra importanti wkoll x'qalet minn dar reading.
Since the PSC in Malta was of very recent origin, it foresaw difficulties in an over-hasty jump into full executive status. Other reasons were that Malta was not moving steadily forward constitutionally, that in the previous periods of representative government, ministers did not have to deal with a PSC, and it might take them time to establish a working relationship, and that the PSC had inherited a legacy of staff relations that were not harmonious and where an atmosphere of dissatisfaction and lack of confidence reigned. This could only be gradually dissipated if the PSC patiently demonstrated impartial handling. Proceeding to executive status before this was accomplished, and possibly in the face of political opposition, might make the PSC's task extremely difficult, and they therefore preferred a longer period of consolidation under their existing status.
Barra il-PSC u daw n-nis li semmejna.
Ma tamminna rappunt importanti għawnek, għax għawnek tinsisċet jgħajdu huma, huma qed jgħajdu li fi żminijiet oħra ta' representative government, il-ministri ma kellhomx x'jaqsmu mal-PSC, u għalhekk jekk issa se jkollhom x'jaqsmu, għalu jkun hemm il-biżali biex jiġi stabbilit working relationship għandhom nejħu ċertu żmien jinqalgħu ċertu problemi. Ma dina kienet importanti għax waqt li l-PSC aċċettat li ma tistax inti tajt ministru ma jkollu x'jaqsam xejn ma staffing matters.
Għax inkellax ministru.
Tajjeb, imma li ħafna kien jiddependi tinsix li u hawnhekk idu nifhmu għaliex, il-PSC bħadd ċivil f'Malta. Il-mentalità kienet ġiet biex ngħidlek żviluppata fuq il-mentalità taċ-ċivil Ingliż. Mela huma l-mudell li qed ifittxu huwa l-mudell Ingliż. Mela għalkemm il-Ministru jkollu x'jaqsam, però huwa l-PSC li għandu jkollha finalment il-veru sej tajjeb biex tagħti il-pariri ta' kif għandhom isiru l-affarijiet. Ma għandek il-Chamber of Commerce. U ċ-Chamber of Commerce, u għadhom l-affet li kienu kwetati fuqa, kienu ovvjament l-situazzjoni ekonomika. Fatti pozizjoni tagħhom kienet tajjeb li jkollok political emancipation u nimxu qudiem, hemmhekk ma jkollokx economic stability, allura l-kostituzzjoni li jkollok kun unworthy.
Fair enough.
Għal xejn, dik il-pożizzjoni tagħhom. U għalhekk kull żvilupp fil-sfera politika rid bil-fors ikun ikkondizjonat minn garantiż ekonomiċi. Garanziji ekonomiċi. U iktar importanti qalu meta tqis li fil-prospetti tal-5-year plan, kif kien ġi infassal, kienu jidru veri uncertain. U vera kienu uncertain, għax l-affajt li kienu pjanaw l-Ingliżi f'ħafna elementi fil-5-year plan, kienu taqalura u għetta għallura serjament. Infatti, waħda mill-affajt li nsibu l-ewwel gvern Malti taħt il-Kostituzzjoni Blad li għamel, hija li jiġi ħares li l-5-year plan u jipprova jġibu up to date u jirranġaħ, ma dikha fil-futur. Qalet ukoll li kien hemm xi ħaġa inkwetanti li
Chamber of Commerce
li l-invisible exports ta' Malta kienu qed jinżlu,
Invisible exports.
Tamin nispiegaw l-invisible exports iva. Invisible exports huma dħul li jidħol fil-pajjiż mhux bħala riżultat ta' dak li nbigħu. Jiġifieri. Jitlu pereżempju, mill-flus li kont jibagħtu l-familji tal-emigranti f'Malta. Flus li l-ftit flus li qed jitlu minn xi turiżmu. Il-flus tal-infieq tal-Gvern Ingliż dal-balla kienet. Issa. Tal-Gvern Ingliż kienet qed jinżlu.
Mumkin naħseb tal-Ingliż li għadu Malta.
Nagħdu parti minn dawk tajjeb. Dawk huma Malta.
Li dak kien somma sostanzjali.
Malta qatt ma kellha favor trade balance. Imma meta mbagħad kont qis l-invisible earnings, tajjeb, allura mbagħad konna nispiċċaw bilanċ. Imma b'hekk konna nispiċċaw bilanċ, mhux minħabba laqas illum m'għandna. Manna favorable trade balance, il-flus nġibuhom mill-servizzi, pat-turizmu, per eżempju, financial services, dat tip li ma jidrux. Tajjeb. Il-chamber għalhekk hawnhekk issemmi xi ħaġa li hija daqsxejn fl-idea tiegħi retrogarda. Titlob li jkun hemm a second house.
Kenna, kien hemm żmien f'Malta kien nas-Senat mhux hekk.
Interessanti li Ganado fil-kit tiegħu. Baqa' bl-idea jinsisti fuq l-idea li kieku kenna jew kenna second house f'Malta, ma kinux jinqalgħu it-tip ta' partiġjaniżmu li nqala fis-sittinijiet f'Malta. Jien ma naqbilx magħha di.
Imma rispetta
l-opinjoni tiegħu. Imma ma naqbilx magħha. Għaliex? Għax fil-fatt kienet it-tieni kamra li għenet biex ġabet l-istaġnar politiku ta' tletinijiet u li kkawżat il-qasma kbira fil-pajjiż. Għaliex? Għax jekk inti tmur lura u tajt x'ġab il-ġlieda politika l-ispiċċa politika reliġjuża fil-pajjiż fit-tletinijiet. Meta is-Senat ma ħallix l-gvern tal-ġurnata jgħaddi il-budget. Tajjeb?
M'hemmx esperjenza sabiħa ġifieri.
Eżattament. Għaliex? Għax il-gvern tal-ġurnata kellu maġġoranza fil-Assemblea Leġislattiva. U ma kellux maġġoranza fis-Senat. Barra minn hekk, biex ikollu maġġoranza, kien qed jiddependi fuq il-voti taż-żewġ trade union members li f'dak il-każ ma setgħux jgħoddu għax dawk qed jiġu challenge fil-qorti, il-preżenza tagħhom, għal dawk daqqa. Jitfaċċaw, jkun hemm appell, l-appell jaqtaħħa li dawna ma jistax jieħdu postom.
U jispiċċaw.
Stenna, il-gvern jappella l-House of għaw il-House of Lords, fil-dik kellek ħafna
minn. Ma sa tant ma jkunux hemm.
Għamlu pieridu għalu iva, se nkunu hemm, għax ma qatax. Meta qatat li ma kinux postom, il-leġislazzjoni kollha li għadda l-gvern f'dak il-perjodu. Ċit fil-periklu, għara t-taħwit.
U fini, u pajis daħsana jirrit għandu kollu.
U l-gvern Ingliż kellu jgħaddi liġi speċjali biex jikkonvalida dik il-leġizlazzjoni li kien sar. Fodi taħwit kbir. Barra minn hekk, inħabba li ż-żewġ senaturi tal-Knisja li l-gvern kienet jargumenta li fejn m'hemmx interessi tal-Knisja direttament jew indirettament involuti, dejjem għandhom jivvutaw mal-gvern. Dawna bdew jilagħbu logħba wkoll, meta l-gvern m'għandu bżonn il-voti tagħhom jivvutaw favur. Meta jkollu bżonn, jew jastenu, jew jivvutaw kontra. U dana spiċċa l-gvern ma jistax jgħaddi il-budget tiegħu. Issa da kien ġara l-Ingilterra fin-1910. Fin-1910 il-House of Commons waqfet il-budget tal-gvern. Li kien għamel il-gvern Ingliż immedjatament irriżenja u ġilet l-elezzjoni jekk il-budget tal-pajjiż għandux jiġi kontrollat minn kamra li mhix rappreżentattiva, tajjeb, jew mill-kamra vera ta' rappreżenta l-poplu. U rabaħ l-elezzjoni fuq dik, blajta li se jbiddel il-poteri
tal-House
of Lords u biddilhom. Kif tela? Solvija hekk. Fatti meta Strickland kien qed jgħid li l-Ingliżi amendaw il-Kostituzzjoni, allura le. Għal-bidu, għallu l-għint, ir-reżenja, uġġileda fuq dik il-għara l-poplu xirin. Imma dak inkollu trabil għal-xejn.
Muxekku.
Għattifem. Issa immaġina fil fit-taħwit li kenna wara l-gwerra. Kellek il-qasma fil-Partit Laborista meta kien fil-gvern. Issa se kollok qasma riflessa żewġ tikmama flok waħda. Għajd li flima pożizzjoni se jkun is-Senat.
U daqs tal-pajjiż u
mbagħad
kunsill lokali kbir posti oħra jkun.
Il-kwistjonijiet kbar li kien hemm iktar tard, jiena ma naqbilx magħha. Jiena l-ewwel ħaġa it-tieni kamra speċjalment u akkredita Chamber of Commerce bl-element korporattiv. Ħana spjegawha.
Jiġifieri tal-constituted bodies
ikollhom rappreżentanti li tela għumuma għal parti minnu. Jiena nifhem l-argument ukoll, taħx l-argument huwa li inti għandek x'inti għas-Senat mhux kull min ikun eligibbli biex jivvota għall-Legislative Assembly kien jivvota s-Senat, ikollok iktar żmien għall-maturità. L-idea hija li s-Senat ikollu ħabba l-maturità tal-membri tiegħu, ikollu iktar u ħabba l-corporative element ukoll, iktar l-idea tal-interess ġenerali tal-pajjiż. Fit-teorija iva. Ma when it comes to politics, nafu li l-affarijiet ma jimxux hekk u fl-esperienza Maltija ma mxewx hekk.
Nifqu fuq dan din in-nota ġifieri għal darba oħra x'ngħidulhom is-semmija tagħna nkomplu l-Blood Commission ukoll
jew nispiċċaw. Ma jrawdex. Għax għawdex ma semmejna.
Un-immaġina ma marrux hemm bħala turizmu interni ma xilaqat li
kellu.
Nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek jien. Għadha ġew Borx nirringrazzjakom tal-attenzjoni nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla fejn inkomplu bl-argumenti tagħna u naraw l-iżvilupp politiku f'pajjiżna f'dawn is-snin qabel l-indipendenza saħħa.